var. O cümlədən bizim kəndimiz Nardaranda da Şahbazın bu durduğumuz yerdə 3 abidəsi durur. Onlardan biri həmən bu məsciddir ki, Şahbaz tərəfindən tikilib və kətibəsi də oxunur və bununla üzbəüz Şahbazın kərvansarası və bu məscidin yanında heç bir yerdə olmayan yaz məscidi, yay məscidi var ki, üstü örtülməyib açıq yerdə ziyarət olunur. Mən ehtimal eləyirəm ki, bu Şahbazın kiçik bir kənddə 3 abidənin ucaldılmasının məqsədi əsasən qərib Mamizənin başçı olan Rəhimə xatına olan hörmətinin ucbatındandır ki, o həmən ziyarətin 100 metrliyində bu 3 abidəni ucaltmışdır. Onlardan biri kərvansaradır ki, ziyarətə gələnlər orada yatsınlar, dincəlsinlər və yay-qış mövsimlərində həmən kərvansara ilə üzbəüz olan məscidlərdə namazlarını qılsınlar, dini məsələlərini yerinə yetirsinlər.
Qacarlarla ruslar arasındakı müqavilə orada imzalandı. Bu müqavilə 11 fəsildən və bir müqəddimə ya girişdən ibarətdir və Hicri qəmər tarixi ilə 1228-ci il Şəvvalın 29-u, Milad tarixi ilə 1813-cü il Oktyabrın 12-sində İngiltərə səfiri Sir Qorozlinin iştirakı ilə İran nümayəndəsi Mirzə Əbülhəsən Xan Şirazi və Çarın fövqüladə nümayəndəsi Nəqalay və Rus generalı Ermolovun vasitəsilə imzalanmışdır.
Bastığın yerləri topraq deyərək keçmə, tanı. Düşün altındakı minlərcə kəfənsiz yatanı. Sən şəhid oğlusan, incitmə, yazıqdır atanı. Satma dünyaları alsan da bu cənnət vətanı. Kim bu cənnət vətanının uğruna olmaz ki fəda? Şühəda fışqıracaq toprağı sıxsan. Şühəda, canı, cananı, bütün varımı alsın da xuda. Etməsin tək vətənimdən məni dünyada cüda.
Gülüstan müqaviləsi, bir müqəddimə ya giriş sözü və 11 fəsildən ibarət idi və onun fəsillərinin xülasəsi belədir. 1. İran və Rus dövlətləri arasında müharibə və münaqişənin dayandırılması və iki tərəf arasında sülh və dostluğun yaradılması. 2. Müqavilə bağlanan zamandakı ərazilərdə hər iki tərəfin qüvvələrinin qalması. 3. İranın Ruslarla dostluğa sadiqliyi və Dağlıq Qarabağ, Gəncə, Şəki, Şirvan, Dərbənd, Bakı, Gürcüstan, Dağıstan, Muğan və Talışın bəzi hissələrinin Rusiyaya verilməsi. 4. Rusların İran vəliəhdi kömək istədikdə onunla həmkarlığı, habelə İran şahzadələri arasındakı daxili ixtilaflara qarışmaması. 5. Xəzər dənizinə Rusiya gəmilərinin buraxılması və İrana dəniz məhdudiyyətlərinin qoyulması. 6. Tərəflərin əsirlərinin mübadiləsi. 7. İki ölkə arasında səfir mübadiləsi və hər iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin təhlükəsizliyi və rifahının təmin edilməsi. 8. Qayda qanunlar əsasında İki ölkə tacirləri və ticarətçilərinin fəaliyyəti. 9. İki ölkə əmtəələrindən gömrük rüsumlarının necə alınacağının müəyyən edilməsi. 10. Tərəflərin tacirlərinə, bir-birinə ixracat əmtəələrinin satışına və öz ölkələrindən lazım olan əmtəəni almağa izin verilməsi. 11. Tərəflərin sülh və dostluğun davam etdirilməsinə sadiqliyi.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Baxırız, yəni Abbas Mizanın İran tarixində işə gəlməsi, Abbas Mizanın bu zəncirlərdən başlaması İranda bir islahat iki var idi. Yəni Abbas Miza ilk başdan bəri İranın pişrəftini, ilk islahgər İranda demək Abbas Mizadır. Yəni Abbas Mizanın ilk başda bu idi ki, mən dışarıyə öğrenci göndərim. Ya gedim bunlar ölkəsindən
tələbə göndərim.
Tibbə tələbə göndərim, tibbə ölkəsindən, əsr əzazını ölkəsindən. Bəs Abbas Mizanın yeri böyük idi. Fərmandeh idi. Yəni o imkanatla, qısıntı imkanatla o xəsis dədənin çeyinə Abbas Miza bir belə kəndindən rəşadət ancaq verdi. Abbas Mizanın əhəmiyyəti burada çox-çox idi. O yandan da Gəncəli Cavad bəy, o bilirsən nə qədər dayandı rusların müqabilində tək başına və ən sonuna qədər də dayanmışdı və nəhayət ki, çün bu tərəfdən, mərkəzdən də o çünki şayət obayət himayətləri görülə görülmədi. Yəni, ruslar da qəvi idi. Ruslar da bunu...
Məncə siz Siyanovun ordusunun qabağında dayanırsınız. Ay, sağ ol.
Dayandı. Siyanovun da ordusunun önündə də dayandı da qaldı da demək istəyirəm. Yəni, bugünlər mə küsənlə bundan ki, kimdir də İranın məhəbbəti otayda vardır? Bəli. Kimdir də vardır?
İki ölkənin delimitasiyası sahəsində sərhədlər qəti formada müəyyən edilməyib. İran və Rusiyanın mülklərini bir-birindən ayırmalı olan müqavilənin ikinci fəsli düz və açıq şəkildə yazılmayıb. Ola bilsin ki, hər iki dövlət bu sahədə susub, çünki müharibəni davam etdirmək və Araz çayına çatmaq üçün ruslara bəhanə lazım idi. Və Fətəli Şah da özünü gücləndirmək və itirilən torpaqları geri qaytarmaq haqqında düşünürdü. Müqavilənin 5-ci fəsli Xəzər dənizində hərbi gəmçiliyin yalnız ruslara həsr olunub aid olmasını nəzərdə tuturdu. Müqavilənin bu fəsli həm də Rusiyanın ekspansiyonistliyi üçün lazımi bahanələr və əsasları verirdi. Gülüstan müqaviləsi nəticəsində göründüyü kimi, Zaqafqaziya üzrə İran-Rusiya duelinin birinci dövrünün sırf sonu idi və 13 ildən sonra iki dövlət arasında yenidən müharibə başladı. Bu səbəbdən Hicri qəmər tarixi ilə 1241-ci il Zihəccə ayının 20-sində miladi tarixi ilə 1826-cı il iyul ayında İran-Rusiya arasında müharibə İrvanın Bəylərbəyi sərkərdəsi Hüseyn xanın hücumu ilə başladı.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər müəllif və universitet müəllimi doktor Cəlil Naibiyan, universitet müəllimi cənab doktor Bəhram Əmirəhmədiyan, tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə, şair Bəxtiyar Vəhabzadə, Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nəlbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayi. پرودیوسر و اساس مهندس محمد رضا رحیمی و من علی رضا نوراللهی.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم
هر وقتınız خیر olsun aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz Tabriz Radyosu Maneviyat Sadası'nı dinlemektesiniz. Gelin bu saatte Tarih Güzgüsü verilişini beraber dinleyek.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam aziz dinleyiciler, her vaktiniz hayır olsun inşallah. İstekli dostlar, bir daha tarih adlı güzgünün yüzünden toz torpağı silip, bu güzgüde milletlerin talihinin hakiki simasını görmek kararına gelmişik. Azizler, bu haftada Gülistan ve Türkmençay mukavelelerinin bağlanması ve İran-Rus muharebelerinin sona çatması zamanına seferidir ve bu hadiseleri bir daha dikkat merkezinde tuturuk. Lütfen siz de bizimle olun azizler.
Gittik. Yeah. Gözünüze dönün terpenin görek.
Müharibələrdə ölkələr işğala məruz qalarlar. İşğalçılar işğal olunmuş ölkənin yalnız torpağını əldə etməyə yox, bəlkə siyasi sərhədlərlə bərabər millətlərin mənlik, tarix, mədəniyyət və imkan oldusa dinlərini belə dəyişməyi, qarşıya məqsəd qoyub, bu nailiyyəti əldə edib, ərazi bütövlüklərini genişləndirməyə və bəzi millətləri ortadan qaldırıb, başqa millətləri yaratmağa can atmışlar. Hər bir millət və eləcə də hər bir ölkənin tarixi o ölkə və o millətin varlığından xəbər verərək onun milli mənliyidir. Torpaqlar hərbi qüvvələrlə işğal olunar və siyasi xəritələri isə hərbçilərə yol göstərən siyasətçilər dəyişərlər. Ancaq tarixi qələmlərini satanlar dəyişərək millətlərinin keçmiş və gələcək taleyini danarlar.
Bir baxın görün nə aləmdir.
Saxtakarlar həmişə millətlərinə sarı yox, bəlkə qudurğanlar və eləcə də işqalçılara sarı olublar. Və öz millətlərinə yox, bəlkə zülmkarlara qayğı göstəriblər. Saxtakarların yazdıqları saxta tarixin adını tarix qoymaq olmaz. Bu tarixə bənzər yazılar tarixdən dönmə və nağıl dastan və miflərə oxşar yazılardırlar. Ancaq bu yalanları millətlərə yedirtmək, o millətin haqqında aydın aşkar zülmüdür. İstiqlaliyyətin əsil mənasını, ölkənin inkişafı və millətin həqiqi taleyində axtarmalıyıq. Yoxsa yalan və saxta bir tarixdən asılı olan istiqlaliyyətin davamı elə yalanın həqiqətdən apardığı pay qədərdir.
Düz deyirsən qonaq, tələsən təndirə düşər.
Döyüş sona çatdı. Çar təpədən dırnağa silah. Abbas Mirzə kimi ərən əli yalın. Döyüş sona çatdı. Gülistan bir alav oldu. Ve Türkmen çağ tez be tez deşilen bir çıban. Könlümün 17 parçası vətəndən sarı ağlar gözlə əldən getdi. Vətəndən ayrı düşdü, ayrı düşdü ruh cismindən. Vətəndən ayrı düşdü, ayrı düşdü ruh cismindən. Gözümdən əşkilən bahəm, axar xubni cigər sənsiz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişin bu hissəsində Gülistan və Türkmənçay müqavilələri ilə bağlı hörmətli əməkdaşımın Profesor Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanla təşkil etdiyi telefon bağlantısını səsləndiririk. Dinləyə bilərsiniz.
Cənab doktor, bildiyiniz kimi Gülistan və Türkmənçay müqavilələrinin haqqında müxtəlif sözlər ortaya gahdan çəkilir və gahdan Azərbaycan Respublikasında dərslik kitablarda isə bir sıra sözlər ortaya çəkilir ki, nəzərə gəlir bu sözlər Gülistan-Türkmənçay müqavilələrinin həqiqi simasına uyğun deyildir. Bu haqda nə deyirsiniz?
Bir zaman deyirdi ki, elə istiqlaliyyətin əvvəllərində deyirdi ki, bu Azərbaycanda tarix yazırdılar, yazırdı ki, Azərbaycan Rusiya işqalından azad olundursa, deyən Rus gəlib burada işqal edirdi. Amma bir yol indi tərsəsinə baxırlar. Hətta bu qədər bu tarixi saxtalaşdırıblar ki, 2007-ci ildə tarix atlasində orada İranın səfəvi dövründə İranın bütün ölkə nəqşə xəritəsini verirdi. Yazırdı Azərbaycan səfəvi dövlətləri. Aha, Azərbaycan gedirdi Kirmana, İsfahana gedirdi ki, deyir, Azərbaycan dövləti Səfəvi dövründə gəlibdi bu cür yanlışları verdi ona. O qədər bu yalan olur ki, deyir ki, hər bir söz yəni bu cür olacaqdır. Buna görə mənim nəzərimə gərəkdir ki, bu həm Gülistan müqaviləsi və həm Türkmənçay müqaviləsi 1828-ci ildə indi də tərcümə olunmuyordu, o tərcümə olunsun Azərbaycan dilində. Xalq bilsin ki, orada nə yazıblar, kimlər onu qol çəkiblər, o adamlar ki, qol çəkiblər, Azərbaycanlı olmuşlar ki.
Cənab Əmir Əhmədin, İranın o zamanki Türk Qacar şahları bu müqaviləyə qol çəkiblər.
Bəli, dedi ki, onlar Tehranda oturublar, oradan delegasiya gedirdi, imzalayıbdı. Onlar ki, gediblər, İlçəbəki Şirazı gedirdi ki, Türk deyirdi ki, hələ Türk de olsunlar. O zaman təbiidir ki, İranda dövlətlər köçəri dövlətlərdilər, köçəri qüvvələr, hər hansı bir köçəri tayfa.
Türk sözünü ona görə ortaya çəkdim. Bir zaman, bir dövr Azərbaycan Respublikasında bu söz ortaya çəkilirdi ki, Azərbaycanı Ruslarla Faslar bölüşdürüblər. Halbuki sonra özləri bunu başa düşdülər ki, o zaman İran hakimiyyətinin şahları, kralları Türk idilər və Qacar şahları idilər. Gördülər ki, bu söz ola bilməyəcəkdir. Ancaq indi bu davam edir. Mən başqa bir sual ortaya çəkim. Azərbaycan dərslik tarix kitablarında təəssüflər olsun, mən bir cümlə gördüm. O cümlə budur ki, Azərbaycan 3-cü eradan sonra iki böyük imperiya vasitəsilə işğal olunmuşdur. Birinci İran imperiyası Sasani və ikinci Ərəb xəlifəliyi. Hətta o zaman Rusdan söz getmir. Yəni, bu həqiqətən böyük bir saxtalaşmadır. Bu haqda nə deyirsiniz və bu cür saxtalaşmaların səbəbini nədə görürsünüz, Cənab Əmir Əhmədiyyən?
Təbii ki, hər bir tarix yazırlar. O tarixdə gərəkdir ki, o tərəfsiz insanlar, tərəfsiz alimlər oturub onu yazsınlar. Buna görə ki, tarixdə orada duygu və ehsas yer verməməlidir. Buna görə ki, orada adamlar ki, istəyirlər, yazarlar öz qərəzlərini, öz orada istək və arzularını istəyirlər, qol çəkələr. Ki, orada istəyirlər ki, öz duygularını, hisslərini, öz sevdikləri kimi onu yazsınlar. O tarix tarix ola bilməz. O bir dənə dastandır. O dastan orada yazırlar. Tarix cəhəti, tarix bir elmidir. Bu elmi gərəkdir ki, bu siyasi cəhətlərdən, bu məşqələlərdən azad olunsun və bir azad insanlar, alimlər oturub onu yazsınlar.
Müharibələr sona çatır və hadisələrdən yazılarda göstərilən bir sıra imajlar tarixdə səbt olunur. Ola bilsin, ölkələr yeni xəritələrdə baş qaldırsınlar. Ancaq mədəniyyətlər öz həqiqi simalarını göstərməlidirlər. Bəli, ta qədimdən bəri ata pencəyini əynə taxanlar çox olublar. Ata pencəyini əynə taxmaq man deyil, ancaq atanı demək haqq həqiqəti dammaq mütləq mandır. Vəssalam.
Heç başa düşə bilmirəm ki, bu nə olan şey?
Şahidler Xiyabani. Şehid Mirza Kuçakhan Cengeli. Mirzə Kuçakxan kimi tanınan Yunus 1259-cu şəmsi ildə, yəni 1880-ci miladi ildə Rəşdin Ustad Saray məhəlləsində anadan olmuşdur. Yunusun atasının adı Mirzə Büzürk olduğundan Yunus Mirzə Kuçak, sonra isə Kuçakxan və ya Kuçak Cəngəli kimi tanınırdı. Uşaqlıq və gənclik illərində Salihabad Rəşd və Cami Məktəbində və Tehranda Məhmudiyyə Məktəbində təhsil alıb. Amma ölkədə baş verən hadisələr onun fikirlərinin məcrasını dəyişib və o, məşrutə mücahidləri sırasına qoşulub. Xəstə və zəif bir padişah olan və ölkənin işlərini baş vəziri eyni dövlənin ixtiyarına vermiş Müzəffərəddin Şahın hakimiyyəti dövründə baş vəzir və digər saray əyanlarının zülmü ictimai narazılığın yayılmasına bahis olub. Rəşdə Mirzə Kuçakxan bir neçə din xadimini özü ilə yol bir edib, Ruhanilər Məclisi dəstəsi yaradıb və onları tədricən silahlandırıb. Osmanlı səfirliyində alimlərin mitinginə paralel olaraq Rəşd qolunda da oturmuş və Ağabala xan Sərdar Əfxəm öldürüldükdən sonra məşrutə halında mücahidlərə qoşulmuş və Qəzvinin fəthində iştirak etmişdir. Mirzə Kuçakxan Tehranı işqal etmək zərurəti yarandıqda yenidən döyüş tapşırığına göndərilir və öz ordusu ilə Kərəcdən Tehrana və Tehranda Məhəmməd Əli Şahın Rus səfirliyində mühasirəyə alınmasına qədər şücaət göstərir. Mirzə Kuçakxan, Yəfərm xan və Sərdar Əsədlə birlikdə Şahsevən qiyamında Səttarxanın köməyinə qaçır. Lakin xəstələndiyi üçün Tehrana qayıdıb, könüllü olaraq devrilmiş şahın təhriki ilə baş verən Türkəmən üsyanı ilə müharibəyə qalxır və Gümüştəpəyə gedir. O müharibələrin birində güllələnib, Batkubə və Tiblisiyə aparılıb və bir neçə aylıq müalicənin sonra Gilana qayıdıb. Onun qayıdışı Gümüştəpədə Məhəmməd Əli Şahın gərginliyinin sona çatmasına təsadüf edir. O, azadlıqsevər fəaliyyəti ilə əlaqədar Çar konsulunun əmri ilə vətənində qalmaq hüququndan məhrum edildiyindən Tehrana gələrək Rusiya çarının təcavüz və vəhşiliklərinə qarşı fəaliyyət göstərmişdir. Mirzə Kuçakxan ilk təhsilini Rəşdin Salihabad şəhərində yerləşən Hacı Həsən məktəbində, eləcə də Cami məktəbində başa vurmuşdur. Sonra Tehran'a gelir ve Mahmudiye Mektebinde bir otaq alır ve təhsilini devam ettirir. O bir müddət Qəzvində Salahiyyə Mektebində ders oxuyur. Rıza Müzəffərinin Gilanın Məşhur Adamları kitabına görə o dövrdə İranda baş verən hadisələr onun həyatının axarını dəyişdiyi zaman o içtihad məqamına çatmaq ərəfəsində idi. Şeyx Yunus təhsilinin çox hissəsini Xalxalı adlı alimin yanında keçirib. Kuçək xan onun sözlərindən güclü təsir alıb. Xalxalı təqvalı və xoşxasiyyətli bir insan idi və dərsdə sadəcə oxumaqla kifayətlənmirdi. Hər fürsətdə Mədini faziləni xatırladırdı. O, davamlı olaraq zülmdən, haqsızlıqdan, yoxsulluqdan və fəsaddan uzaq olan cəmiyyətdən, kamil insandan, onun kamillik və fəzilətlərindən bəhs edirdi. Tehranda məşrutə hərəkatının yüksəlişi ilə eyni vaxtda bir sıra rəşd azadlıq sevərləri İttihad Məclisi adlı mərkəz yaradaraq insanları öz fədailəri kimi topladılar. İttihad Məclisinə o zaman tələbə olan və libertar düşüncəli Mirzə Kuçək xan daxil olur. 1289-cu şəmsi ildə Türkmən səhrada Məhəmməd Əli Şah tərəfdarı qüvvələri ilə döyüşdə iştirak etmiş və bu döyüşdə yaralanmış və bir müddət Badkubədə xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. 1294-cü ildə İttihad Məclisi əvəzinə Rəşdə 17 nəfərdən ibarət İslam Birliyi heyəti yaradıldı. Bu dəstənin adamlarının çoxu din xadimləri idi və Mirzə Kuçək xan da onun nüfuzlu üzvü idi. Bu nümayəndə heyəti öz məqsədini İslam'a və İrana xidmət etməyi bəyan etdi və tezliklə Mirzə Kuçək xan nümayəndə heyətinə başçılıq etdi. İranın şimal bölgələri Çar Rusiyası tərəfindən işgal edildikdən sonra İslam Birliyi nümayəndə heyəti Çar ordusuna qarşı döyüşməyə başladı. Onlar fədailər kimi silahlı dəstə yaradaraq Fumen rayonunun Kəsmə kəndini öz işlərinin mərkəzinə çevirərək orada inzibati hərbi təşkilat yaratdılar. Bir müddət sonra İslam Birliyi İdarəsi İslam Birliyi Komitəsinə çevrildi və üzvlərinin sayı 27 nəfərə qədər artdı. Komitənin rəhbərliyi də Mirzə Kuçək xan tərəfindən ələ keçirildi. 1296-cı ilin sonunda Gilan şəhərinin böyük bir hissəsi və Mazəndaranın bir hissəsi Tarım, Astara, Talış, Kəcur və Tunukabın komitənin təsiri altına düşdü. Bu komitə həm də Cəngəl Qiyamı və yaxud Cəngəl Partiyası adlandı. Yeddi ilə yaxın döyüşüb, müharibə edib qaçdıqdan sonra Mirzə Kuçək xan az saylı yoldaşları ilə qüvvə toplamaq üçün Xalxala gedir. Burada qar və tufanda əsir düşür və öz həyatını yetirir. Bazar ertəsi Azər ayının 11-i 1300-cü günəş ilində onun ölümü ilə Cəngəl qiyamı da son nöqtəsinə çatır. Kuçək xanın cəsədi Ağa Seyid Nəsrullah Gilvanının ehtiramlı qayğısı ilə Gilvanda dəfn edilir. Gilvanda Kuçək xanın bədəni Salar Şucanın əlinə keçir. Onlardan biri başını kəsir, başını Tehrana aparırlar və ölüm əlaməti olaraq Rıza xana təqdim edirlər. Nəhayət, onun başı Tehranın Həsənabad qəbristanlığında naməlum bir yerdə bastırılıb, sonradan meşəçilər yaxud cəngəl qiyamı adamları tərəfindən o tapılıbdır. Bu hadisədən bir neçə il sonra Həsənabad qəbristanlığı orada yanğın söndürmə vasitələri yaratmaq üçün gecə vaxtı dağıdılanda Kuçək xanın başı gecə işçisi paltarı geyinmiş azadlıq döyüşçüləri tərəfindən tapılır və qaçırılır. Sonra Süleyman Darabinin eyvanına tapşırılır. Şəmsi 1321-ci ildə öz vəsiyyətinə əsasən zamanın müçtəhidləri icazəsi ilə Kuçək xanın cənazəsi Gilvandan Rəşdə köçürülərək Süleyman Darab məqbərəsi qarşısındakı bir təpənin altında dəfn edilir. Daha sonra onun üzərində türbə tikilir.
Səhər yelin səsi dəniz təranə çıx şəfələr Ötən nağıllara sönən çıraqlara sınıq qayıqlara can səbələr Uyubdu bir gəmi qədim ki çal çapa gedir ki can tapa xatirələr Dənizdə dalğalar verəndə qol qola sərəndə sağ sola mənzərələr Uçanda quş kimi qanad qanad çala əsəndə yel dola yel kanına Gah yaxında bir afsus gah uzaqda bir fanus Mələv Səsi topun açılması döyüşmələr Xəyala dalmaq günəş batan çağı Batan gəmilərə oxşaması Yenəndə ay suva verəndə ələ çiməndə nazilə oynaması Liman çıraqları yaxınlaşır Yenə yetər qulağına çalqı səsi Kafələrdə sağlıqlar, duygular, uğurluqlar səsi dəniz təranası ax şəfələr ötən ağullara sönən çıraqlara sönüb qayalara can səpələr uyuqdu bir gəmi qədim ki çal çapa gedir ki can tapa xatirələr dənizdə dalğalar verəndə qol qola sərəndə sağ sola mənzərələr
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti deyir, xalqın dövlətə dəstəyi düşmənlərin fitnələrini puça çıxardı. İran Xarici İşlər Naziri deyir, İran və Ümman Sultanlığı arasında münasibətlər hazırda ən yaxşı mərhələdədir. Sünis rejim ordusu Rəfahdakı tünellərdə 40 Həmas döyüşçünü şəhid etdiyini iddia edir. Suriya İsrailin Suriyada qeyri-sabitlik yaratmağa çalışdığını deyib. Yenidən salamlar istəkli dinləyicilər, indi isə təfərrüatıyla.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan xalqın ölkə və quruluşa verdiyi dəstəyi vurğulayaraq bildirib, Siyonist rejim və ABŞ bir neçə günlük bombardımanlarla insanları İran İslam Respublikasına qarşı küçələrə çıxara biləcəklərini zənn edərək ölkəyə hücum etdilər. Lakin xalq yenidən dövlətin və quruluşun yanında dayanaraq onların bütün planlarını iflasa uğratdı. Məsud Pezeşkiyan bu fikirləri 2 dekabr 2025-ci il çərşənbə günü Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə səsləndirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 14-cü hökumət fəaliyyətə başladığı ilk gündən çətin hadisələrlə üzləşib. Onun sözlərinə görə, məhz bu çətinliklər sayəsində ölkədə mövcud imkanların və fürsətlərdən daha dərin dərk edilməsi, başlayan və fürsətlərin daha dərindən dərk edilməsi mümkün olub və bugün hökumətin bütün strukturlarında problemlərin həllinə xalqın imkan və iştirakının cəlb edilməsi ilə bağlı ümumi iradə formalaşıb. Prezident xalqın potensialının maksimum səfərbərliyinə çalışdığını vurğulayıb. O, 8 illik müharibəni xatırladaraq bildirib ki, həmin dövrdə dünyanın əksər qüvvələri Səddam rejiminin arxasında dayanmışdı, lakin xalqın dəstəyi düşmənlərin niyyətlərinin reallaşmasına imkan vermədi. Eyni yanaşmanı Siyonist rejim və ABŞ də sərgiləyərək ölkəyə hücum etsələr də, xalq yenidən sistemin yanında dayandı və onların planlarını puça çıxardı.
Ümman Milli Günü mərasimində iştirak edən İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ölkəsi ilə Ümman Sultanlığı arasındakı münasibətlərin hazırda ən yaxşı mərhələdə olduğunu bildirib, deyib ki, Ümman hökumətinin bu etimadı gücləndirmək və Tehran ilə Maskat arasında münasibətlərin inkişaf etdirmək səylərinə görə minnətdarıq. O deyib, Bizim Ümmanla bütün siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə əla münasibətlərimiz var. İki ölkə arasında etimad səviyyəsinin çox yüksək olduğunu bildirən İraqçı vurğulayıb, biz həmişə Ümman hökumətinin bu etimadı gücləndirmək və Tehran ilə Maskat arasında münasibətləri inkişaf etdirmək səylərinə minnətdarıq. İrnanın məlumatına görə Ümmanın milli gününü qeyd etmək üçün Keçirilən mərasim 29 noyabr bazar günü axşam Tehranda keçirilib mərasimdə həmçinin vitse prezident və ətraf mühitin mühafizəsi agentliyinin rəhbəri Şina Ənsari, İran Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi və Xarici İşlər Nazirliyinin Fars körfəzi üzrə baş direktoru Məhəmməd Əli Bək eləcə də Tehrandakı bir sıra səfirlər və xarici nümayəndəliklərin rəhbərləri iştirak ediblər.
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Regional Ekstrorizm İstraktorunun İcraiyyə Komitəsinin katibi deyib, İran terrorlə mübarizədə çox klasik təcrübəyə malikdir və təşkilat bu ölkənin öz təcrübələrini digər üzvlərə ötürmək istəyini alqışlayır və dəstəkləyir. General Sergey Kiyanski çərşənbə günü Şərqi Azərbaycan Ustanının Şəbislər məntəqəsində keçilən Səhənd 2025 birgə ekstrorizm təliminin kənarında media nümayəndələri ilə müsahibədə bildirib, bu təşkilat terrorizmə qarşı birgə reaksiya göstərmək üçün yaradılıb və onu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Regional Ekstrorizm İstraktoru adlandırıblar. General Kisanski davam etdirib ki, bu təşkilatın anlaşma memorandumuna əsasən, əgər bir ölkə terror təhdidləri ilə üzləşsə, İcraiyyə Komitəsi vasitəsilə və ya birbaşa təşkilatın üzv ölkəsinə məktub göndərməklə xüsusi birləşmələrin bu problemi və təhdidi aradan qaldırmaq üçün kömək etməyə göndərilməsini tələb edə bilər. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Regional Ekstrorizm İstraktorunun İcraiyyə Komitəsinin katibi 4 dekabr əsas təlimin əməliyyat şəkildə keçiriləcəyini bildirərək deyib, bu təlimdə hər hansı bir təhdidlə mübarizə üçün tam hazırlığın təmin edilməsi üçün müxtəlif taktika və ssenarilər təqdim olunur.
İsrail ordusu ötən həftə Qəzzanın cənubundakı Rəfahdakı tünellərdə qapalı qalan 40 Həmas üzvünü öldürdüyünü iddia edib. Şəfəq Nas saytının məlumatına görə Sinüs ordu noyabrın 30-unda Rəfahın şərqindəki tünelləri məhv etməyə davam etdiyini, tünellərin içindəki silahlı Həmas üzvlərini dırnaqarası zərərsizləşdirməyi hədəflədiyini bildirib. İsrail ordusu daha əvvəl yaydığı açıqlamada Rəfahda başqa Həmas döyüşçülərini də öldürdüyünü və saxladığını irəli sürmüşdü. Həmas isə İsrail ordusunun son iddialarına münasibət bildirməyib. İsrail mediasının məlumatına görə təxminən 200 Həmas üzvü Rəfahda yeraltı tünellərin içərisində qapalı vəziyyətdə qalıb. Rəsmi Tel Aviv isə hələlik Həmas və vasitəçilərin bu döyüşçülərin qrupun nəzarətində olan ərazilərə təhlükəsiz keçidi ilə bağlı tələblərinə cavab verməyib. Rəfah hələ də İsrail ordusu tərəfindən işğal olunan Qəzzanın sarı xətt adlandıran bölgəsində yerləşir.
İsrailin baş nazirinin ofisi dünən açıqlayıb ki, Benyamin Netanyahu ABŞ prezidenti Donald Trump ilə telefon danışığı edib. Tərəflər bu danışıqda Hamasın və Qəzza zolağının silahsızlaşdırılmasının əhəmiyyətini və buna sadiqliyi vurğulayıblar. Bəyanatda həmçinin izah olunub ki, tərəflər sülh sazişlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi barədə danışıblar. Bu isə Trumpın Netanyahu-dan tezliklə Ağ Evdə görüş keçirməsi tələbini etdiyi bir vaxta təsadüf edir. Eyni zamanda Həmasın nümayəndəsi Hazim Qasim silah məsələsinin milli diyaloq və daxili məsləhətləşmələr çərçivəsində həll edilməli olduğunu vurğulayıb. Bu Həmas məmuru 2 gün əvvəl Əl Ərəbiyyə ilə müsahibəsində demişdi ki, silah məsələsi ilk növbədə milli diyaloq və daxili məsləhətləşmələrdə araşdırılmalı və bütöv Fələstin vəziyyəti ilə bağlı siyasi həllərə nail olunmalıdır.
Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin Ərəb İşləri Komitəsinin sədri İsrailin Suriyada qarışıqlıq və qeyri-sabitlik yaratmağa çalışdığını vurğulayıb. Məhəmməd Əl-Əhməd 2 dekabr çərşənbə axşamı günü Əl-Ərəbiyyə telekanalına deyib ki, biz İsrailin tez-tez edilən hücumları qarşısında hələlik təmkin göstəririk. Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin bu məmuru, məqsədimiz inkişafı irəli aparmaqdır və İsrailin pozuntularına cavab vermək istəmirik deyə əlavə edib ki, İsrail Suriyanın mövcud hökumətinin inkişaf yolunda öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməsini istəmir. Əl-Əhməd vurğulayıb ki, Suriya ərazisi heç bir başqa ölkəyə qarşı heç bir düşmənçilik hərəkətinin mənbəyi olmayacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranı qonşu və dost ölkə, həmçinin EKO-nun fəal üzvü kimi bilirik və bu çərçivədə iqtisadi və ticarət əlaqələrinin daha da inkişafını gözləyirik. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev EKO-ya üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının düşənbədə keçirilən samitində İran Prezidentinin çıxışına münasibət bildirərkən bunu deyib. O bildirib ki, İranla Azərbaycan arasında diplomatik gərginlikdən sonra münasibətlərin bərpası istiqamətində səylər davam edir və bu proses hüquqi əsasda tam şəkildə həyata keçilir. Hacıyev əlavə edib ki, hazırda Eko çərçivəsində və iki tərəfli formatda İranla əlaqələr normal və sabit şəkildə inkişaf edir. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən nəqliyyat və tranzit sahəsində əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə gedir. Onun sözlərinə görə 2025-ci ilin sonuna dək avtomobil yolları və körpülərlə bağlı bir sıra birgə layihələrin icrası planlaşdırılır və bu iki ölkə arasında sərhəd və gömrük keçid məntəqələrində ticarət dövriyyəsinin artmasına səbəb olacaq.
Atom Enerjisi Ümumdünya Təşkilatının baş direktoru və Rusiyanın Viyanadakı səfiri. Bugün İranın nüvə mövzusu ilə bağlı tərəflərin diplomatik məsləhətləşmələrinin davamı olaraq görüşdülər. İranın məlumatına görə Rusiyanın Viyanadakı səfiri və beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Mikhail Ulyanov sosial şəbəkələrdə bir mesaj yayaraq yazdı. Bugün Atom Enerjisi Ümumdünya Təşkilatının baş direktoru Cənab Rafael Mariano Grossi ilə görüşdüm. İranın nüvə mövzusu ətrafında cari inkişaflar haqqında danışdıq. Bu, Atom Enerjisi Ümumdünya Təşkilatının İdarə Edici Şurasının sonuncu mövzum iclasından sonra tərəflərin ikinci görüşüdür. Hansı ki, həmin iclasda 3 Avropa ölkəsinin, yəni Fransa, İngiltərə və Almaniyanın təklif etdiyi ABŞ-nin dəstəyi ilə İranın sülh yönümlü nüvə proqramına qarşı qətnamə qəbul edilmişdi. Bu qətnamədə İrandan 2231 sayılı qətnamə işığında ləğv edilmiş Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinə əməl etməsi, zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının vəziyyəti haqqında tam məlumatı təşkilata təqdim etməsi tələb olunur. İran və tərəfdaşları Təhlükəsizlik Şurasının son qərarını qeyri-qanuni və əsasız adlandırıb istinbat uğrunda istənilən tədbiri isə qınamışlar. Hav haqqında məlumatı səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah Tehran şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Tehranda 4-14 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 0-12 dərəcə isti, Culfada 4-13 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 2-14 dərəcə isti düşəcək. Qumda da qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 3-18 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə Şaxtıdan 13 dərəcədək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə Şaxtıdan 11 dərəcədək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən buludlu olacaq, temperatur Astarada 8-15 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 3-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gündüz əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
میگه ما با تروریسم می جنگیم 20,000 بیش از 20,000 کودک و نوزاد و نوباوه در این حملات به شهادت رسیدن اینا تروریست بودن
بیز terrorizm ilə mübarizə aparırıq, deyirlər. 20 mindən artıq az yaşlı körpə və yeni doğulmuş uşaq bu müharibədə şəhid olub. Bu uşaqlar terrorçuydular. 4-5 yaşlı uşaqları, yeni doğulmuş körpələri, 20 min uşağı siz qətlə yetirdiniz. Bu uşaqlar terrorçuydular. اصل ترورچو سیسینیز
ترورچ شما هستید که داعش رو تولید میکنید و به جان منطقه میاندازید بعد هم نگه میدارید برای اینکه یه روزی ازشون استفاده کنید الان اینجوره
ایشیده یارادان اونو بölgenin başına bela eden sonra ise onlardan gelecekte yeniden istifade etmek için koruyup saklayan sizsiniz Hal-hazırda vəziyyət belədir. İşidin bəzi üzvləri Amerikanın əlindədir. İstədikləri vaxt, istədikləri yerdə onlardan istifadə etsinlər deyə onları müəyyən yerlərdə qoruyub saxlayırlar. Terrorçu sizsiniz, terrorçu Amerikadır.
Dər cəng dü saləyə qəzə طبق آمار رسمی 70,000 نفر رو کشتن
رسمی استاتستیکالار اساسن 2 illik قزا محاربسنده 70 min insanı قتله yetiribler
در جنگ 12 روزه در ایران علاوه بر کشتارهای کور و
12 günlük محاربده törettikleri kütlevi قرقندان 1000 nəfərdən artıq insanın başına yağdırdıqları bombalardan və onları şəhid etmələrindən əlavə bizim alimlərimizi də terror etdilər.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında.